Insani FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insani FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun.
Insani FM Radio Network.
Inspirasi siang, kami kembali.
Kembali lagi nih bareng Dewi di Inspirasi Siang Insan FM Ternate tentunya ya. Ruang buat berbagi cerita, inspirasi dan edukasi yang hadir menemani aktivitas Anda di hari Rabu terik ini pastinya. Sobat Insania, pernah dengar gak sih istilah bonus demografi? Mungkin sebagian dari kita tuh sering banget nih dengarnya di berbagai pemberitaan, tetapi belum benar-benar memahami maknanya ya. Padahal bonus demografi itu merupakan salah satu peluang terbesar yang dimiliki Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 mendatang. Nah, saat ini nih Indonesia sedang berada pada masa ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar nih dibandingkan usia non-produktif. Kondisi ini menjadi modal yang sangat berharga bagi pembangunan bangsa. Namun, peluang tersebut ternyata hanya akan memberikan manfaat jika didukung oleh sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, dan terampil, berkarakter, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, disinilah ya, generasi muda tuh memiliki peran yang sangat penting. Anak muda tuh bukan hanya menjadi penerima manfaat pembangunan aja, tetapi juga menjadi penggerak perubahan melalui pendidikan, inovasi, kepemimpinan, hingga kontribusi nyata nih di lingkungan sekitar. Pas banget ya sahabat Insania dengan tema kita di hari ini, yaitu bonus demografi, peluang generasi muda menuju Indonesia Emas 2045, sebuah perbincangan yang akan mengulas bagaimana bonus demografi dapat dimanfaatkan secara optimal nih melalui kolaborasi pemerintah, keluarga, dan generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas. Dan tentunya sahabat Insania telah hadir bersama kita di studio dua narasumber kita yang luar biasa. Ada Kak Ulfa Magfira, SPSI, MPSI, selaku Ketua Tim Kerja Pengendalian Penduduk BKKBN Provinsi Maluku Utara, yang akan mengulas nih ya terkait dengan strategi dan tentunya peran pemerintah dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menghadapi bonus demografi. Selamat siang Kak Fira.
Halo, selamat siang sahabat Insania semuanya.
Gimana kabarnya nih Kak siang hari ini?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah ya. Dan selanjutnya sahabat Insania, sudah hadir juga bersama kita nih Kak Mardania Ghazali SHMH ya, selaku public speaker yang akan memberikan kita pandangan dan inspirasi mengenai bagaimana sih generasi muda itu dapat membangun karakter, meningkatkan kapasitas diri, serta mengambil peran nyata dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Halo Kak Marda.
Hai Kak Dewi.
Halo, luar biasa. Saya gimana nih kabarnya hari ini Kak Marda?
Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah, luar biasa ya sahabat Insania. Dua narasumber kita sudah siap nih untuk berbincang, jadi langsung aja sahabat Insania, kita berbincang-bincang mengenai membahas terkait dengan tema kita di hari ini. Nah, jadi memang nih Indonesia saat ini tuh sedang memasuki masa yang sangat penting ya Kak ya, yaitu bonus demografi. Yang mana sebenarnya kondisi ini tuh ketika jumlah penduduk usia produktif menjadi yang terbesar dalam sejarah bangsa. Jadi kita bakalan mengulas ya bersama dari dua sudut pandang, yaitu dari sisi kebijakan pemerintah dan pengalaman nyata seorang anak muda nih yang berhasil berkiprah di tingkat nasional pastinya. Nah, ada pertanyaan pembuka nih buat Kak Marda dan juga Kak Fira nih kan. Karena kita hari ini tuh akan membahas bonus demografi yang sering disebut sebagai peluang emas gitu kan. Nah, menurut Kak Fira dulu deh, kenapa nih Kak isu bonus demografi penting sekali untuk dipahami oleh seluruh masyarakat, khususnya generasi muda?
Oke, terima kasih. Bonus demografi, sesuai katanya aja lah bonus ya. Jadi tidak semua negara di dunia akan mengalami situasi ini gitu.
Iya.
Dan kalau bonus demografi ini tidak kita manfaatkan, sebaik-baiknya justru bisa menjadi tantangan juga ataupun ancaman. Seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Kak Dewi, bahwa bonus demografi ini kan di mana usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia non-produktif ya.
Okay.
Ibaratnya dalam satu rumah, kita ibaratkan satu negara itu satu rumah.
Yeah.
Misalnya dalam satu rumah itu ada 10 orang. Nah, bonus demografi itu dari 10 orang tersebut 7 orangnya itu adalah usia produktif.
Okay.
Jadi dia hanya akan menanggung dalam tanda kutip 3 orang saja. Itu yang dimaksud dengan bonus demografi secara sederhananya seperti itu. Tapi kalau misalnya dia 10 orang tapi 2 orang saja yang produktif membebani 8 orang, itu kan akan sangat berat ya. Nah, situasi bonus demografi itu seperti yang saya sebutkan tadi, misalnya ketika suatu negara itu kita ibaratkan satu rumah memiliki 10 orang di dalamnya, 8-nya itu usia produktif yang membiayai atau menanggung 2 orang saja. Nah, tentu saja situasi seperti ini apabila usia produktif itu lebih banyak pada suatu negara, kita berharap maka tenaga kerja akan lebih banyak, kemudian produktivitas juga semakin meningkat dan akan mendukung devisa negara dan juga bisa membantu negara Indonesia untuk pertumbuhan ekonominya akan lebih melaju sehingga kita bisa maju nih dari negara berkembang menjadi negara maju. Nah, hal inilah yang dimanfaatkan oleh negara-negara sebelum Indonesia yang sudah memanfaatkan bonus demografi itu seperti Cina, Jepang, Amerika Serikat yang memanfaatkan bonus demografi ini sehingga mereka menjadi negara yang maju dari sisi ekonominya juga sampai dengan saat ini. Tentu saja usia produktif ini perlu kita perjelas dulu ya. Siapa tahu ada sahabat Insania yang belum tahu ataupun mungkin lupa, usia produktif ini adalah usia 15-64 tahun. Itu dihitung sebagai usia produktif, gitu. Kurang lebih begitu. Jadi bonus demografi ini menjadi sangat penting karena tadi dia bonus, tidak semua negara mendapatkan, dan dalam suatu negara, dalam sejarah suatu negara itu jarang bonus demografi itu terjadi beberapa kali. Biasanya dalam sejarah suatu bangsa atau suatu negara hanya terjadi satu kali saja bonus demografi. Jadi sayang sekali kalau tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin.
Wah, jadi memang ini luas sekali ya ternyata manfaat dari bonus demografi ini sendiri. Nah, itu dari sudut pandang dari BKKBN. Kita mau ngelihat juga di sudut pandang Kak Marda ya, sebagai generasi muda nih. Gimana nih Kak Marda terkait dengan kenapa sih isu bonus demografi itu penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat khususnya generasi muda? Silahkan Kak.
Ya, terima kasih Kak Dewi. Jujur ya, pertama kali dengar istilah bonus demografi itu dulu saya pikirnya ini istilah yang akademis banget, yang ini ya, yang berkaitan dengan angka-angka, statistik, usia produktif. Dan ketika saya lulus kuliah hingga saat ini alhamdulillah sudah bekerja, sudah menjalani beberapa aktivitas, saya menyadari bahwa bonus demografi itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Dan kalau misalkan bicara soal bonus demografi, menurut saya sekarang kita tidak perlu mempertanyakan lagi apakah kita lagi di fase itu, karena jawabannya iya. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Vira, bahwa Indonesia memang lagi di fase itu, bahwa usia produktif itu memang akan lebih banyak dibandingkan dengan usia yang non-produktif. Dan pertanyaan yang lebih mendasar dari perspektif anak muda adalah, apakah anak muda itu mampu menjadi bagian dari bonus demografi itu? Apakah kita mampu membuat bonus demografi itu menjadi sesuatu yang benar-benar berharga? Karena kalau kita lihat kata bonus itu menarik ya, karena kan kalau bicara bonus itu artinya ada investasi, ada upaya yang dilakukan agar kita bisa dapat bonusnya itu. Misalkan kita bekerja sebagai karyawan, kita dapat bonus kalau misalkan kinerja kita baik. Perusahaan dapat keuntungan kalau misalnya memang kinerja mereka juga gitu ya. Jadi kita perlu mendapatkan bonus kalau memang ada investasi sebelumnya. Dan kalau dari perspektif anak muda, investasi yang dimaksud apa? Investasi dari segi pendidikan, kesehatan, karakter, itu juga penting banget. Agar kita generasi muda itu nantinya tidak hanya menjadi angka aja, tapi kita juga mampu merebut bonus yang tadi udah disebutin gitu. Jadi kita mampu menciptakan lapangan kerja, menciptakan inovasi, adab kita juga baik ya, sehingga bonus demografi itu benar-benar menjadi bonus dan menjadi hadiah gitu. Berdasarkan investasi-investasi atau usaha panjang yang sudah kita lakukan dari usia kita saat ini, yang nanti goalsnya itu di 2045 gitu sih Kak Dewi.
Betul sekali, 2045 generasi emas katanya ya. Luar biasa sekali ya sahabat Insania. Jadi memang demografi ini harus benar-benar dipahami dulu nih ya, karena ini dekat sekali biar kita benar-benar mendapatkan bonusnya yang seperti yang Kak Marda bilang tadi. Nah, kalau misalnya tadi kita ngomongin tentang pentingnya bonus demografi secara umum gitu ya, pasti masyarakat tuh perlu memahami juga apa sebenarnya yang dimaksud dengan bonus demografi itu sendiri gitu kan ya. Dan memang sudah dijelaskan secara singkat tadi oleh Kak Vira gitu ya, terkait dengan kondisi ini yang mana tadi dari 10 orang, 8 orang itu produktif dan 2 membiayai 2 orang yang non produktif ya Kak Vira. Apakah bisa Kak Vira memberikan lagi lebih, mungkin lebih detail lagi terkait dengan bonus demografi yang ada dan sedang dialami Indonesia pada saat ini?
Ya benar, jadi ciri-ciri suatu negara itu atau suatu wilayah itu sedang dalam masa bonus demografi, satu adalah tadi sudah disebutkan juga oleh Kak Marda, usia produktifnya lebih tinggi dibandingkan usia non produktif. Yang kedua, angka ketergantungan. Atau itu tadi, berapa orang produktif menanggung berapa orang yang non produktif. Tapi balik lagi ya, dalam konsep bonus demografi, produktif itu kita hanya melihat dari konsep usia 15-64 tahun. Dan menjadi PR tadi yang sudah disampaikan, apakah iya 15-64 tahun ini produktif atau tidak, akan menjadi bencana justru ketika usia produktif tersebut tidak terserap di dunia kerja, tidak memiliki karakter, tidak memiliki kecerdasan, sehingga yang harusnya menjadi produktif tidak produktif. Nah itu menjadi bahaya juga bagi suatu negara gitu. Karena kita tahu ya, kalau usia produktifnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak ada, atau lapangan pekerjaannya ada tetapi lapangan pekerjaan tidak bisa menyerap tenaga kerja, karena itu tadi karakter-karakter yang tidak diinvestasikan selagi masih muda. Nah ini akan menjadi satu masalah baru. Jadi secara konsep bonus demografi itu hanya dilihat sebagai dari sisi usia 15-64 tahun, tetapi menjadi PR bagi kita selaku generasi muda agar benar-benar tidak hanya dari sisi usia saja, tapi betul-betul menjadi generasi muda yang produktif untuk bisa mengisi bonus demografi tersebut.
Ya luar biasa sekali. Jadi memang ini PR buat generasi muda nih ya sebenarnya. Dan kalau misalnya ngomongin terkait dengan PR yang harus dipenuhi oleh generasi muda dengan adanya bonus ini nih ya, tentunya Dewi pengen nanya nih ke Kak Marda nih. Nah sebenarnya menurut Kak Marda ini gimana sih memaknai bonus demografi ini dalam kehidupan pribadinya Kak Marda? Atau kayak dari pengalaman pribadinya gitu?
Iya, kalau dari pengalaman pribadi, saya merasa bahwa ya kita sebagai anak muda dan saya sebagai seorang perempuan, tentunya hari ini saya harus ya menginvestasikan hal-hal positif agar saya bisa memperoleh hasilnya itu bagus di kemudian hari. Karena saat ini saya juga belum mengatakan saya sudah sukses ya, karena saya juga sedang berproses. Tapi menurut saya di umur 20-an, saya termasuk Gen Z ya. Mungkin sama dengan Kak Dewi dan Kak Vira. Lineal ya. Iya, saya termasuk Gen Z. Umur 20-an ini menurut saya akan menjadi penentu. Di umur 20-an ini, apa yang kita lakukan hari ini akan mencerminkan kita di 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini kita 20 tahun terus kita malas-malasan, kita mungkin di 10 tahun kita tidak akan menjadi seseorang yang sehebat itu ya. Karena ya semuanya tergantung dengan karakter dan apa yang kita lakukan pada hari ini. Jadi yang terpenting itu adalah usaha yang kita lakukan ya. Apalagi anak muda ini sering dikatakan semangatnya itu masih tinggi, tenaganya tuh juga masih kuat. Jadi kita harus maksimalkan betul masa muda sekarang dengan sebaik mungkin. Karena tadi kita bisa meraih yang namanya bonus demografi gitu. Dan kalau pengalaman saya sendiri, alhamdulillah saya berkesempatan dapat bertemu dengan banyak anak muda, anak sekolah, kemudian mahasiswa di kampus, di organisasi dan di komunitas. Saya melihat bahwa mereka itu punya potensi yang besar, tetapi kesiapannya itu masih harus terus dibangun. Karena saya lihat banyak anak muda yang sudah bangun usaha, yang sudah punya karya, karir, sudah punya konten-konten dan personal branding yang baik di media sosial. Tapi dengan hal itu, di satu sisi saya melihat bahwa karena kita hidup di era digital ya, media sosial ya, banyak peluang tapi banyak juga distraksi.
Benar banget.
Kita kadang sering melihat ya anak muda ini mungkin kekhawatiran anak muda atau yang sering dialami anak muda gitu ya, bahwa kita kadang lihat media sosial kita jadi kecanduan, malas, dan atau mungkin kita menjadi merasa tersaingi, merasa kalah gitu karena kelihatannya orang lain kok lebih sukses gitu ya. Jadi jangan sampai di media sosial yang penuh peluang justru menjadi distraksi bagi diri kita, sehingga kita jadi kayak ya gitu-gitu aja, malah membandingkan diri atau mungkin cari validasi orang lain gitu ya. Jadi yang terpenting adalah kita membangun kemampuan, skill yang kita punya, tetap jadi diri sendiri agar nantinya ya kita bisa menjadi usia produktif, produktif juga dari segi ya karir, kemudian karakter di kemudian hari. Mungkin itu ya Kak Dewi.
Iya, relatable banget sebenarnya. Dewi pun ngerasain hal yang sama nih sama yang dibilang sama Kak Marda ya. Kadang sosmed itu bisa jadi distraksi gitu. Nah, kan kita tahu bahwa bonus demografi ini tuh disebut sebagai peluang emas. Namun memang peluang sebesar apapun tentu harus diiringi dengan kesiapan yang sudah dikatakan oleh Kak Fira dan Kak Marda tadi. Nah, Kak Fira, Dewi pengen nanya nih terkait dengan kalau misalnya apa yang menentukan sebenarnya bonus demografi akan menjadi kekuatan atau justru menjadi tantangan bagi Indonesia nih Kak?
Ya sebenarnya tadi sudah disebutkan banyak ya sama Kak Marda, bagaimana anak-anak muda usia produktif tersebut 15-64 tahun tersebut memiliki SDM yang berkualitas untuk mengisi bonus, masa bonus demografi itu sendiri gitu. Jadi ya apa yang harus disiapkan, setidaknya yang pertama dari sisi SDM itu harus sehat dulu. Sehat fisik, sehat mental, dan juga apa ya, secara satu paket lah semuanya harus sehat. Karena usia produktif tadi kan sampai usia 64 tahun ya. Jangan sampai merasa bahwa oh berarti bonus demografi cuma miliknya anak Gen Z atau Gen Alpha. Jangan lupa milenial sama Gen X itu juga masih usia 64 nantinya loh. Apakah kita bisa sampai usia 64 tahun itu masih produktif? Seperti apa? Nah berarti kita harus mulai dengan sehat dulu nih. Sehat fisik, rajin-rajinlah olahraga. Ya walaupun saya sendiri juga kadang-kadang malas ya. Niatnya mau lihat contoh gaya yoga, tapi begitu scroll-scroll lupa waktu. Tapi harus diusahakan. Saya cukup senang melihat tren air-air ini kan lari, olahraga, bersepeda. Ya walaupun banyak juga yang FOMO, tapi lama-lama juga akan menjadi kebiasaan ya. Itu sehat dulu secara fisik. Kedua ya sehat secara mental. Tadi disebutkan dengan adanya begitu banyak distraksi, jika zaman dulu kita kesulitan mencari informasi, saat ini justru kebanjiran informasi. Jadi pinter-pinternya kita juga ya untuk menyaring mana yang perlu, mana yang tidak perlu. Jadi secara mental itu memang perlu memiliki karakter yang kuat, harus menjadi anak muda ataupun usia produktif yang adaptif, kemudian juga berdaya juang, gigih, kemudian juga apa ya, bisa fleksibel gitu. Dalam artian saat ini kan sudah tidak ada lagi batasan antar negara dan segala macam ya. Internet tinggal kita mau memanfaatkan seperti apa begitu. Ya, itu juga sangat penting. Kemudian ketika itu sudah ada, dari sisi pemerintah itu sangat perlu juga diperhatikan mengenai penyediaan lapangan kerja dan bagaimana keseimbangan antara apa yang dibutuhkan di dunia kerja dan apa yang disiapkan dalam artian di sekolah gimana nih. Jangan sampai banyak lulusan tetapi begitu melamar pekerjaan tidak bisa diterima karena tidak ada kecocokan atau tidak ada apa ya, keseimbangan antara apa yang dibutuhkan di dunia kerja dan apa yang dilatih di sekolah. Nah itu juga diperlukan. Kemudian hal lain yang tidak perlu kita tidak bisa kita lupakan juga dari sisi kesehatan. Dalam artian begini, selain berinvestasi menjaga hidup sehat, ya negara juga perlu hadir agar menyediakan asuransi untuk seluruh masyarakat. Kemudian bonus demografi ini juga memiliki bayang-bayang dalam tanda kutip diikuti usia produktif yang banyak ini tadi kan, dengan semakin membaiknya kesehatan berarti juga akan membuat angka harapan hidup semakin meninggi. Berarti ada kemungkinan peluang lansianya juga akan semakin banyak nanti ke depan gitu ya. Dengan banyaknya lansia ke depan, kalau misalnya dari muda usia di saat usia produktif kurang menjaga kesehatan dengan baik, nah lansia-lansia ini juga harus memiliki asuransi untuk bisa mengcover apabila nantinya di hari tua ada kemungkinan sakit atau seperti apa. Jangan sampai malah akan berlanjut nih sandwich generation-nya nanti, malah bonus demografi yang produktivitas tadi yang harusnya bisa dipakai untuk berbagai macam hal, akan melanjutkan lagi nih sandwich generation-nya, harus melihat orang tua atau melihat keluarga dan lain-lain. Jadi harus dipersiapkan minimal dari tiga sisi tersebut, SDM, kemudian dari sisi dunia kerja dan kesehatan.
Kemudian itu kita membahas secara umum ya Kak, Kak Fira gitu kan, dengan kondisi yang ada di Indonesia. Nah, kita perlu juga nih Kak untuk melihat daerah kita sendiri nih ya. Tentu setiap daerah memiliki tantangan sekaligus potensinya yang berbeda-beda nih Kak. Betul. Nah, kalau misalnya kita mau ngomongin Maluku Utara, gimana nih Kak posisi Maluku Utara dalam menghadapi bonus demografi ini dan potensi apa sih yang paling menjanjikan untuk dikembangkan khususnya untuk Maluku Utara?
Maluku Utara juga termasuk provinsi yang saat ini sedang berada dalam masa-masa bonus demografi. Bahkan berdasarkan data SUPAS, survei antar sensus di tahun 2025, dibandingkan dengan survei penduduk, sensus penduduk maksud saya di 2020, di sensus penduduk itu, dibandingkan sensus penduduk saat ini, angka ketergantungan tadi yang saya ibaratkan dengan rumah yang 10 orang itu tadi itu sedang rendah-rendahnya, berada pada angka 46,21. Atau 100 orang di Maluku Utara itu 100 orang produktif di Maluku Utara hanya menanggung 46 usia non-produktif. Berarti ini memang sedang berada, bisa kita katakan hampir puncak-puncaknya lah bonus demografi. Yang menjadi PR, sudahkah kita seimbang dalam hal tadi, secara kualitas, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau berbicara tentang potensi, Maluku Utara memiliki potensi yang sangat banyak. Jangan sampai kita merasa bahwa oh, karena Maluku Utara sekarang ini disorot tambang, potensi kita hanya tambang. Wah, salah besar itu. Potensi kita sangat banyak. Perkebunan, pertanian, perikanan, budaya, pariwisata. Tinggal bagaimana kolaborasi dari semua sektor, baik pemerintah, swasta, komunitas, ataupun anak muda itu sendiri untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada.
Jadi memang sangat banyak sebenarnya bisa dikembangkan dari Maluku Utara sendiri ya. Nah, kemudian kalau misalnya tadi kita udah ngomongin potensi dari Maluku Utara, tapi kita harus tahu bahwa potensi itu tentu harus dibarengi dengan semangat untuk terus berkembang ya. Karena itu kita tuh pengen banget mendengar perjalanan inspiratifnya dari Kak Marda nih. Bisa gak Kak Marda ceritain gitu terkait dengan perjalanan kakak tentunya ya dari Maluku Utara hingga akhirnya dipercaya menjadi produser di narasi ini.
Ya, sebetulnya ingin luruskan dulu dari Kak Dewi ya, bahwa alhamdulillah hari ini memang diundang di Insania itu dengan kapasitas sebagai seorang public speaker. Iya, jadi alhamdulillah mungkin karena diminta sharing, jadi saya akan sharing kepada sahabat-sahabat Insania bahwa saya percaya setiap orang itu dilahirkan dengan potensinya masing-masing. Dan PR kita generasi muda memang kadang kita bingung, kita ini potensinya apa, kelebihan kita apa, dan misalnya kita kuliah, kita kadang juga bingung setelah lulus ini apa yang harus kita lakukan. Pokoknya kita masih bingung gitu dengan arah hidup. Itu mungkin sering disebut dengan istilah quarter life crisis ya, bagi anak-anak muda. Dan saya juga pernah mengalami itu tentunya. Saya bimbang, misalnya waktu kuliah, setelah ini saya mau jadi apa? Apakah ada memang perusahaan yang mau meng-hire saya? Apakah saya harus jadi seorang ASN, seorang dosen, ataukah bisa tidak ya saya menjadi seorang yang akan sukses? Tentunya pemikiran-pemikiran itu sempat menghantui saya sebagai seorang anak muda, dan saya merasa itu manusiawi. Tetapi kita jangan berlarut dengan pikiran-pikiran overthinking seperti itu. Tapi kita harus mencari sebetulnya kita bisanya di mana. Alhamdulillah karena saya memang backgroundnya adalah hukum, khususnya adalah hukum tata negara, jadi saya kebetulan berpikir untuk bekerja sesuai atau linear dengan bidang keilmuan yang saya ambil. Jadi alhamdulillah saat ini saya juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hairun. Dan di samping itu saya juga public speaker, biasa MC dan juga moderator. Dan alhamdulillah hari ini menjadi narasumber di Insania Radio ya. Jadi kalau bisa di sharing, sebetulnya hal yang saya belajar dengan pengalaman saya yang belum sebanyak itu adalah saya selalu mengatakan iya untuk setiap kesempatan. Karena ketika diberi kesempatan, tidak harus berupa atau bentuk panggung besar. Dari hal-hal kecil saja saya mengatakan ya, nah, dari hal-hal yang kecil itu kita pupuk sedikit demi sedikit, ya lama-lama ia akan menjadi banyak dan menjadi besar. Yep. Jadi kita harus mengatakan ya pada setiap kesempatan yang diberikan, karena meskipun kita cerdas, tapi ketika kesempatan itu belum datang, maka mungkin kita belum jadi orang yang beruntung. Okay. Jadi saya pikir ketika kesempatan itu datang, maka kita harus manfaatkan, kita harus ambil, karena sering dibilang bahwa kesempatan itu tidak datang dua kali. Ya, jadi masih muda seperti ini, kita harus ambil kesempatan dari hal-hal kecil yang nanti insya Allah bisa membawa hasil yang besar atau panggung-panggung yang lebih besar. Mungkin seperti itu.
Oke, sahabat Insania, ini sebuah motivasi juga nih sebenarnya. Benar. Ya, sudah terselip dari apa yang disampaikan oleh Kak Marda. Nah, dari cerita ini nih Kak Fira, kita belajar kalau misalnya keberhasilan tuh nggak cuma ditentukan oleh pendidikan formal pastinya. Betul. Ya. Jadi menurut BKKBN sendiri nih Kak, gimana nih kualitas dan keterampilan apa saja sebenarnya yang perlu dimiliki sama generasi muda supaya mampu bersaing di tingkat nasional maupun global?
Oke. Kalau kita berbicara mengenai karakter ya, kalau bagi saya pribadi berdasarkan pengalaman kerja, berdasarkan observasi, adaptif itu menjadi kunci yang utama.
Oke.
Karena dulu mungkin kita persaingannya terbatas hanya di kota Ternate atau antar kabupaten, antar provinsi. Tetapi dengan adanya internet, ya bisa saja kita dari Ternate mau bekerja di luar negeri, atau mau menjadi apapun, mau menjadi konten kreator, atau mau menjadi macam-macam lowongan pekerjaan terbuka. Seperti tadi yang disebutkan Marda, lowongan itu sangat banyak, kesempatan itu sangat banyak. Tapi tentu saja itu tidak akan mudah kalau kita tidak adaptif. Dalam artian, ya adaptif di sini ya kita harus terbiasa untuk bekerja dengan lintas suku, lintas profesi, lintas budaya, mampu beradaptasi cepat dengan bahasa dan apapun. Karena tadi saya bilang tantangan saat ini adalah banjirnya informasi dan kita juga harus secara cepat. Contoh handphone saja dalam 2 bulan bisa aja sudah ada spek baru, sudah ada aplikasi ini, aplikasi itu. Bisa dibayangkan kalau orang yang tidak adaptif itu seperti apa, dia akan sangat lambat untuk beradaptasi, maka dia akan mudah tertinggal begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang gigih. Kemudahan-kemudahan informasi ataupun apapun yang ada di saat ini kan sangat instan ya, sangat cepat. Kadang-kadang itu membuat anak muda sedikit dianggap lambat atau dianggap tidak memiliki daya juang atau daya juangnya mungkin tidak sehebat generasi-generasi sebelumnya karena ada proses yang terlewatkan di situ. Jadi kegigihan itu menjadi salah satu kunci yang akan membedakan karakter orang-orang yang mampu bersaing ke depan. Yang kata orang pintu ditutup dia cari jendela, nggak ada jendela cari ventilasi gitu. Jangan pintu ditutup udah pulang nangis gitu kan ya. Jadi harus betul-betul punya kegigihan. Sekali ditolak dicoba lagi, sekali dicoba gitu. Itu perlu karena di era sekarang mendapatkan anak-anak muda yang gigih itu juga agak sulit ya dibandingkan di zaman dulu. Tapi ya itu beda beda ini ya, beda karakter, beda zaman. Jadi dua hal itu. Kemudian yang satu lagi bagi saya adalah resilience, mampu untuk bangkit, mampu untuk bangkit. Jadi mau gigi berusaha dan mampu untuk bangkit. Jadi dapat satu kesulitan, usaha lagi, dapat kesulitan, usaha lagi, itu sangat penting. Nah, tiga hal itu dan banyak lagi karakter-karakter lain. Tentu karakter-karakter utama seperti memiliki nilai kejujuran, mampu bekerja sama, itu karakter yang memang wajib harus dimiliki.
Ya. Dewi juga relatable ya, kalau misalnya adaptif tuh kayak rasanya kita bisa ditempatin di mana aja deh, sahabat Insania ya. Nah itu kalau misalnya dari Kak Marda sendiri nih, ada nggak sih yang mau disampaikan gitu dari pengalamannya? Kira-kira ada yang mau ditambahin dari keterampilan yang sudah disampaikan oleh Kak Fira dari pengalaman Kak Marda sendiri di selama berkarir dan melakukan banyak hal di usia muda ini?
Iya, mungkin tambahan sedikit dari Kak Fira tadi ya, bahwa memang betul setiap generasi itu punya tantangannya masing-masing karena konteks yang mereka hadapi juga masing-masing berbeda gitu ya. Dan saat ini memang generasi muda itu hidup di mana informasi itu tidak berhenti, kita kebanjiran informasi. Bahkan kalau Najwa Shihab itu mengatakan kita tsunami informasi, jadi bukan banjir lagi ya, tsunami informasi. Sisa kita bagaimana memilah mana yang perlu dikonsumsi dan mana yang perlu kita skip aja gitu. Dan saya sepakat tadi disampaikan oleh Kak Fira mengenai dengan resiliensi ya. Karena saat ini dengan maraknya medsos, memang anak muda itu terbiasa dengan sifat yang instan, suka yang cepat, ingin cepat berhasil, ingin cepat sukses gitu ya. Padahal ya ada timeline masing-masing per orang, dan kita tidak bisa menyamaratakan bahwa ketika teman kita udah sukses di usia 25, mungkin kita bukan 25, mungkin kita 26 atau ya kapan gitu ya. Masing-masing timeline kita berbeda, tergantung dengan usaha, dengan keberuntungan, dan mungkin privilege yang dimiliki gitu. Jadi kalau buat orang-orang yang misalnya tidak punya privilege ya, misalnya tidak sebagai pewaris tetapi sebagai seorang perintis, maka tentu harus berjuang ya, berjuang sekeras itu memang dari usia muda. Karena kalau sudah ada privilege kan tentunya ya mungkin hidupnya sudah lebih enak dari yang lain gitu ya, yang belum punya privilege ya tidak perlu iri gitu dengan orang yang sudah punya privilege, tetapi cari jalan aja biar bisa sukses tanpa jalur privilege. Jadi resiliensi itu sangat penting bagi anak muda gitu ya, karena saya juga yakin ya bahwa potensi anak muda di Indonesia maupun Maluku Utara itu punya potensi, tetapi potensi itu menurut saya tidak cukup ya, karena potensi itu harus dipupuk menjadi kompetensi, dan kompetensi itu harus diwujudkan menjadi kontribusi. Jadi menurut saya itu adalah kunci agar bonus demografi ini benar-benar nanti bisa kita capai.
Oke, luar biasa sekali ini sahabat Insania ya. Yang mana udah dikasih tahu nih, bisa dicatat menurut Dewi ya, ini apa aja yang bisa dilakukan supaya bisa menjadi nilai yang diterapkan untuk berjuang gitu ya. Apalagi buat para-para pewaris ya, perintis gitu kan, yang rasanya harus berjuang lebih keras. Nah tentunya sahabat Insania, kita bakal lebih berbincang-bincang lebih banyak lagi, tapi setelah beberapa break berikut ini, so stay tune terus.
Insania FM Radio Network.
Insania FM Radio Network. Sekarang radio sudah dalam genggaman. Download Insania FM app di Play Store and App Store. Dengarkan kapanpun dan dimanapun. Praktis.
Sobat Insania, selain kemampuan individu nih ya, dukungan dari berbagai pihak juga tuh menjadi faktor penting ya dalam mempersiapkan generasi muda saat ini. Nah ini pertanyaan untuk Kak Fira nih. Kak Fira, kira-kira dari BKKBN itu apa aja sih programnya yang dapat dimanfaatkan generasi muda dalam mempersiapkan masa depan nih Kak?
Oke, BKKBN itu kan sejak kepengurusan pemerintahan sekarang Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran kan berubah nama ya dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Jadi saat ini fokusnya juga adalah kepada pembangunan keluarga. Jadi di BKKBN itu menitikberatkan pada bagaimana keluarga sebagai wahana pertama dan utama untuk membentuk karakter masyarakat, karakter manusia yang nantinya akan peduli terhadap kependudukan. Nah, secara menyeluruh. Jadi kalau dikatakan program apa, sangat banyak karena dia berbicara dari ranah keluarga, membantu masyarakat sebenarnya untuk merencanakan keluarganya baik sejak masa remaja, kemudian ketika berkeluarga memiliki balita, kemudian tumbuh menjadi remaja, memiliki lansia, dan banyak yang lainnya. Jadi kalau ditanya program, sangat banyak sebenarnya program di Kemenduk Bangga atau BKKBN terkait pembentukan karakter remaja, karakter manusia Indonesia itu sendiri.
Oke, sangat banyak programnya nih ya sahabat Insania dari Kemenduk Bangga. Nah untuk mengetahui program-program ini nih Kak, khususnya di Maluku Utara, kira-kira ada nggak para generasi muda bisa mengakses untuk terlibat di kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada di BKKBN?
Oke, kalau spesifik yang untuk anak muda ya, sebenarnya ada dua, ada sekolah siaga kependudukan, jadi itu melalui jalur sekolah ya, bagaimana kita mengajak anak muda itu peduli dengan isu-isu kependudukan sejak dini. Jadi kependudukan itu sebenarnya segala sesuatu hal yang berada di sekitar kita, tidak hanya mengenai berapa jumlah orang yang hidup, meninggal, laki-laki, perempuan, seperti zaman kita belajar geografi di sekolah ya, tetapi bagaimana sih jumlah penduduk itu mempengaruhi kebijakan. Misalnya kota Ternate dengan ukuran sebesar ini, dengan jumlah penduduk sebanyak ini, apakah cukup daya tampung lingkungan kita kenapa akhir-akhir ini di Kota Ternate di area tertentu katanya airnya sering payau, daerah mana yang tidak pernah banjir menjadi banjir. Iya. Belum lagi yang sedang hot isunya sekarang yang saya lihat tidak di Maluku Utara ya, banyak juga secara nasional ada sekolah yang tidak mendapatkan murid, kemudian masalah sampah itu semua adalah masalah kependudukan. Jadi bagaimana sekolah siaga kependudukan itu kita mencoba mengintegrasikan isu-isu kependudukan di dalam kurikulum-kurikulum sekolah agar anak muda itu sadar mengenai kependudukan sejak dini. Misalnya dengan mengajari cara memilah sampah, membuang sampah sesuai dengan mana yang bisa didaur ulang dan tidak, itu adalah salah satu bentuk peduli terhadap isu kependudukan sebenarnya ya. Kemudian itu kalau dari sisi formalnya melalui sekolah, kalau sisi non formal lainnya, kita punya program yang sebenarnya sudah cukup lama, Generasi Berencana atau kita kenal dengan Genre, yang memiliki pusat informasi dan konseling ataupun duta generasi berencana. Nah itu adalah bentuk bagaimana remaja bisa berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan Kemenduk Bangga ataupun BKKBN.
Ya Sobat Insan, itu ada program yang bisa banget diikutin. Tadi ada Genre, Dewi ngikutin juga nih ya, ada sosmednya juga ya, gitu ya. Genre itu banyak men-share informasi di sosmed nih Sobat Insan yang bisa juga diikutin gitu kan. Dan karena memang saat ini tuh eranya digital gitu kan ya. Dan di era digital saat ini nih, media sosial tuh juga menjadi bagian yang gak terpisahkan deh dari kehidupan anak muda gitu kan ya. Nah dari Kak Marda sendiri nih Kak, gimana nih cara menjaga agar sosial media itu tetap menjadi sarana belajar dan berkembang gitu, bukan malah menghambat produktivitas kita sebagai anak muda? Silahkan Kak.
Ya, kalau saya ibaratkan media sosial itu seperti pisau ya. Jadi dia di satu sisi itu bisa bermanfaat di tangan yang tepat, tetapi di satu sisi kalau kita tidak menggunakannya secara cerdas dan juga bijak, ia bisa melukai. Kalau dari pengalaman saya tidak melihat media sosial itu sebagai musuh produktivitas. Justru saya melihat bahwa di media sosial itu banyak kesempatan datang. Misalnya karena saya seorang public speaker, kesempatan kerja datang melalui media sosial, tawaran-tawaran job dan lain sebagainya. Kemudian saya juga menjadikan media sosial itu sebagai sarana untuk bisa berbagi, misalnya bikin konten-konten, ya meskipun saya bukan content creator juga sih ya, tetapi setidaknya daily life saya juga ingin saya update gitu, supaya dunia tahu bahwa oh ini loh ada Mardania gitu, dengan konten-konten yang meskipun cuma foto selfie juga it's okay gitu ya. Dan saya melihat bahwa media sosial ini saat ini banyak juga ya kayak Gen Z gitu yang menggunakan media sosial, tetapi mungkin untuk kepentingan pribadi it's okay. Masing-masing punya tujuan ya. Tetapi menurut saya harus mampu dimaksimalkan. Misalnya karena kita masih muda, kita pakai itu sebagai sarana untuk berbagi. Mau itu edukasi ataupun mungkin untuk kebutuhan pribadi, personal branding gitu ya, daripada kita yang tidak memposting apa-apa. Misalnya nol postingan atau foto profilnya nggak dipakai. Mohon maaf ya, saya tidak menjudge, cuman menurut saya itu sayang aja. Karena mungkin mereka adalah seseorang yang memang punya potensi, punya skill, mereka cantik, ganteng, pintar. Tapi ketika tidak dipublikasikan, maka dunia tidak akan tahu. Jadi menurut saya itu penting, bukan untuk pamer, tetapi untuk personal branding. Karena zaman kita udah berubah dengan yang dulu-dulu ya. Sekarang sudah lebih mudah. Dan saya juga sering katakan bahwa media sosial itu sebagai rumah. Jadi ketika orang mau lihat kita seperti apa Ibu Vira, seperti apa Kak Dewi, kita langsung cek Instagramnya, kita langsung tahu gitu ya. Dan kita merasa oh iya kita kenal Kak Dewi ini orangnya produktif, Ibu Vira ini orangnya juga produktif banget dari media sosial. Jadi itu menjadi seperti cerminan identitas kita gitu ya. Meskipun di medsos kita upload yang baik-baik aja, dan biasanya hasil akhirnya aja yang kita upload, prosesnya kan kita rahasiakan. Nah ini yang kadang juga sering salah tangkap oleh orang, sehingga kita melihat hidup orang lain itu kok kayak lebih enak gitu ya. Karena yang kita upload ya memang yang lagi baik-baik aja kan, yang prosesnya itu kita simpan gitu. Dan kalau misalnya kita tidak pakai dengan bijak, media sosial memang dirancang agar kita sering lihat layar. Jadi kita harus batasi. Dan kita harus tetapkan niat dulu, mau lihat medsos itu untuk apa. Kalau niat kita sudah terlaksana, kita boleh untuk di off dulu atau maksudnya ditutup dulu supaya kita tidak kecanduan dari media sosial itu.
Oke, jadi tadi Kak Amara ngebahas terkait dengan foto profil dan lain sebagainya. Tapi Kak tidak menutup kemungkinan kita tuh biasa anak muda zaman sekarang tuh minder ya Kak. Lebih banyak mindernya, insecure-nya, rasa-rasanya tuh lebih besar gitu Kak. Apalagi nih, kalau misalnya kita berasal dari daerah kayak orang timur gitu dengan... ya punya penilaian masing-masing dari orang ya Kak. Padahal sebenarnya kesempatan untuk berkembang itu terbuka bagi siapa aja gitu kan. Nah, melihat hal tersebut nih, kira-kira Kak Marda pernah gak sih ngalamin rasa minder karena berasal dari daerah ya? Dan tentunya gimana sih Kak Marda cara ngatasinnya gitu? Boleh Kak Marda dibagi ke sobat insannya yang masih minder di luar sana ya, supaya nggak minder lagi.
Iya, rasa minder itu saya rasa manusiawi dan saya juga termasuk orang yang pernah mengalaminya. Ya, apalagi kita di termasuk di daerah 3T ya, kalau Maluku Utara di kelompoknya daerah 3T. Nah, saya juga pernah merasa minder. Apakah saya mampu untuk bersaing dengan teman-teman di tingkat nasional atau orang-orang misalnya dari Jawa, dari Jakarta, dari kota-kota besar ya, di luar kota Ternate. Tetapi menurut saya kita jangan untuk berpikir bahwa kemampuan kita itu berasal atau bersumber dari daerah kita gitu, tetapi apa yang kita persiapkan. Jadi kita harus sudahi rasa insecure itu dan ayo kita tunjukkan dengan kapasitas, dengan skill apa yang kita punya, dan percaya diri itu sangat penting tentunya, karena kita harus percaya terhadap diri kita sendiri dulu agar kita itu mampu bersaing dengan orang lain. Kalau memang kita sudah minder di awal, tentunya itu akan membuat kita ya menjadi makin down ya. Jadi menurut saya kita anak timur itu juga punya potensi. Yang dilihat itu sebenarnya potensi bukan asal daerah, jadi tergantung bagaimana kita untuk bisa mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jadi yang hari ini orang daerah, karena saya juga orang daerah, kita tunjukkan aja apa yang kita punya, misalnya skill atau kompetensi apa yang kita punya di media sosial gitu. Kita bangun personal branding pelan-pelan. Yang penting itu adalah konsisten. Kadang ya anak muda mungkin 1 minggu, 2 minggu itu masih rasa semangatnya tinggi, misalnya upload konten di medsos ya. Setelah itu udah mungkin jenuh, apalagi kayak viewersnya kurang, likesnya sedikit, gak ada yang komen. Kita langsung insecure apakah kontennya tidak menarik. Nah, yang penting itu adalah konsistensi. Jadi anak muda ya sekarang PR-nya juga itu ya, karena tadi ingin serba cepat. Nah, sebetulnya harus mampu untuk bersabar, karena kesuksesan itu semuanya butuh waktu. Tidak ada yang semalam bisa langsung sukses gitu. Jadi harus konsisten. Misalnya upload personal brandingnya ya butuh waktu bertahun-tahun, bukan hanya dalam 1 bulan terus sudah kelihatan hasilnya gitu. Jadi harus bersabar. Ketahanan dari seorang anak muda ya, khususnya kita dari daerah timur, itu diperlukan. Dan sekarang bahkan anak timur juga banyak banget kok yang berkarya ya, misalnya dari segi ekonomi kreatif, kemudian musik dan lain-lain. Itu sekarang memang lagi high banget musik-musik timur. Itu membuktikan bahwa kita dari anak daerah tuh juga mampu dan bisa lah untuk bersaing. Itu tergantung kita untuk bisa mempersiapkan diri, siapkan skill kita, dan sudahi rasa insecure Anda gitu ya, kalau memang ingin bersaing dengan teman-teman yang ada di luar dari Maluku Utara.
Oke, sahabat Sony harus di highlight ya, sudahi rasa insecure Anda, karena kita juga bisa bersaing ya. Dan tentunya kalau misalnya kita membicarakan terkait dengan masa depan bangsa gitu kan, tentu generasi muda itu memiliki peluang yang sangat besar untuk ikut mengambil peran nih. Menurut Kak Vira nih, peluang apa sih nih yang paling besar dimiliki generasi muda saat ini? Dan gimana nih kira-kira peran komunitas nih Kak dalam mengambil peluang ini?
Peran yang paling besar yang bisa diambil ya, selaku subjek orang yang akan mengisi fase bonus demografi ini adalah, saya mengutip tadi yang disampaikan oleh Kak Marda, ambil semua peluang. Tapi tentunya kita juga harus punya skill dan persiapan. Trial and error di usia muda itu suatu hal yang biasa, tapi itu adalah proses gitu ya. tadi kalau bisa saya menambahkan dari skill-skill yang tadi sudah kita bahas, apa yang harus dimiliki anak muda, saya lupa menambahkan satu poin yang sebenarnya paling inti juga adalah kritis. Dengan adanya informasi yang tadi dibilang tsunami informasi, dengan segala macam hal itu juga menjadi kritis, mengkritisi segala sesuatu yang kita terima, itu juga menjadi salah satu hal yang penting yang dimiliki oleh anak muda dan juga jika ingin berperan di tengah masyarakat ya. Jangan cuma menjadi yes man aja, tapi juga mengkritisi dengan elegan dan santun itu seperti apa, itu juga menjadi poin penting yang harus dimiliki oleh anak muda yang hidup di era zaman sekarang. Dan bagaimana komunitas berperan? Tentu komunitas sangat berperan. Tadi sudah sempat disinggung oleh Kak Dewi bahwa pendidikan itu tidak hanya selalu pendidikan formal, bahkan soft skill anak muda itu justru banyak terbentuk di luar jalur-jalur sekolah dengan pertemanan, komunitas, karena komunitas itu memberikan pengalaman, pengalaman yang akan digunakan oleh anak muda pada saat memasuki dunia kerja, pada saat memiliki kehidupan. Kan masyarakat itu sebenarnya adalah bagian dari komunitas juga. Tapi ketika mereka belajar berproses, memiliki soft skill bagaimana bernegosiasi, bagaimana berdiskusi, bagaimana mengelola konflik, bagaimana mengadvokasi, membujuk satu sama lain di dalam komunitas, itu sangat membantu. Jadi jangan salah untuk memilih komunitas-komunitas positif untuk bergabung bagi para anak muda.
Oke, ya sahabat Insania, itu dia tadi tuh ya yang bisa di apa ya, peluang yang paling besar yang sebenarnya bisa Anda manfaatkan. Dan sahabat Insania, kita gak berasa nih udah di penghujung program dan penghujung Radio Talk banget nih di siang hari ini ya. Seru banget perbincangan hari ini. Tapi sebelum Dewi akhiri gitu kan Radio Talk hari ini dan juga program Inspirasi Siang, Dewi pengen nih minta satu pesan penutup dari kedua narasumber terkait dengan menjelang Indonesia Emas 2045 nih. Apa sih satu pesan yang pengen banget dititipin kepada generasi muda khususnya di Maluku Utara agar tidak melewatkan momentum bonus demografi ini? Silakan mungkin Kak Marda bisa memulai lebih dulu.
Ya, untuk closing statement, kalau boleh menitipkan satu pesan, saya hanya saya ingin menyampaikan bahwa kita jangan hanya bangga menjadi bagian dari bonus demografi, tapi kita harus berusaha menjadi alasan kenapa bonus demografi itu berhasil. Teruslah berinvestasi pada pendidikan, pada karakter, agama juga, kepedulian, empati, karena masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh banyaknya anak muda aja, tetapi oleh kualitas anak mudanya. Dan untuk seluruh anak muda khususnya di Maluku Utara, jangan biarkan alamat tempat tinggal dan tempat lahir itu membatasi mimpi besar Anda, karena yang menentukan kualitas kita itu adalah ya kapasitas kita, dan biarlah kapasitas serta karya kita itu yang memperkenalkan kita kepada dunia. Mungkin itu aja Kak Dewi.
Oke, terima kasih Kak Marda. Langsung kita dengerin juga dari Kak Fira, silahkan.
Dalam hidup ini, jika ingin berhasil, maka konsistenlah untuk berusaha dan belajar. Tapi jika ingin gagal, ya konsistenlah untuk malas. Jadi kata kuncinya adalah konsistensi.
Oke, luar biasa sekali. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat dua narasumber kita yang luar biasa sekali di siang hari ini ya sahabat Insania. Ingat bahwa tempat tinggal kita tidak menentukan siapa diri kita selama kita mau berusaha, dan ingat untuk terus konsisten dalam melakukan hal-hal baik untuk ya masa depan kita ke depannya ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya Dewi ucapkan tentunya kepada Kak Fira dan juga Kak Mardani yang sudah memberi dan membagi ya terkait ilmu, inspirasi dan motivasi gitu kan untuk sahabat Insania. Semoga perbincangan kita hari ini tentunya semakin membuka wawasan bahwa bonus demografi adalah peluang yang harus disiapkan bersama agar benar-benar menjadi jalan menuju Indonesia Emas 2045. Sahabat Insania, sudah di penghujung program ya. Jadi saya Dewi Rendini pamit undur diri. Tentunya terima kasih atas kebersamaannya di Inspirasi Siang hari ini. Sampai jumpa di program-program lainnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
Insania FM Radio Network.
Follow akun sosial media kami di Twitter, Facebook dan Instagram @insania_fm. Terima kasih telah mengikuti.